Jak se školy připravují na návrat žáků do lavic? Zvládnou plošné testování žáků? Jak velkou komplikací bude rotační výuka na prvním stupni? A jak by měl vypadat několikaletý plán doučování, který chystá ministerstvo školství? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je prezident Asociace ředitelů základních škol a také ředitel Masarykovy základní školy Klánovice Michal Černý. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Máte jako ředitele základních škol nějaké aktuálnější informace o termínu, kdy se žáci opět začnou vracet do školních lavic?
Bohužel nemáme a musím říct, že naopak včera jsem vlastně mluvil přímo s lidma z ministerstva a bylo mi potvrzeno, že ten termín ještě není opravdu rozhodnut. Takže pokud se objevují v mediálním světě nějaké termíny, tak skutečně ty termíny nejsou rozhodnuty a vlastně může to být jakkoliv.
Dozvěděl jste se včera, kdy by rozhodnuto mělo být?
Nedověděl, ale vznesl jsem požadavek, abychom se to dověděli aspoň týden předtím, než to má vypuknout.
To znamená, když se mluví o 12. dubnu, týden předtím je velikonoční pondělí, to znamená, ještě před Velikonocemi byste to chtěli vědět?
No, v tom případě by stačilo úterý po Velikonocích, nicméně opravdu ten 12. duben ještě není rozhodnut.
Vy se na to připravujete jako ředitelé na možnost, že to bude 12. dubna?
Určitě se připravujeme, promýšlíme, jak bychom to udělali, ale protože ještě nemáme konkrétní úplně informace třeba o tom testování a o dalších věcech. Já jsem třeba dneska zrovna rozděloval ty třídy vlastně na tu střídavou výuku, tak jsem dneska rozděloval třídy na prvním stupni na dvě skupiny, jak by měly případně chodit do té školy.
Mimochodem je jasné, že hned v té první etapě, to znamená od toho prvního data, ať už bude jakékoliv, se vrátí kompletně první stupeň, nebo to bude nějak dávkováno?
Ano, tohle už je rozhodnuto, dostali jsme do datových schránek takovou základní tabulku, která se týká té první fáze, a bude to tak. Celý první stupeň, střídavě, jsou tam nějaké výjimky, ale v principu celý první stupeň takhle. Výjimku mají školy do 75 žáků s prvním stupněm, čili v podstatě málo třídky, které mohou nastoupit celé.
To znamená, tam nebude ten rotační princip.
Tam nebude rotace a to je, myslím, dobře, protože si neumím u těch málo třídek úplně představit, jak by v jejich případě ta rotace fungovala.
Je nějak jasné nebo stanovené, kdy nejdříve potom přijde další vlna, jestli se bude čekat týden, dva týdny, nebo jestli to bude opravdu záviset až na situaci?
Bude to záviset na situaci. Nicméně mluví se o tom, že by to plus minus mohlo být ty dva týdny. Ale zase není nic stanoveno jasně.
Ministr školství Robert Plaga minulý týden představil ta pravidla, o kterých jste před chvílí mluvil, která vám přišla do datových schránek, jak by tedy výuka po znovu otevření škol měla vypadat. Asi nejvíc debat vyvolal právě ten rotační systém výuky na prvním stupni, tedy to, že žáci stráví týden ve škole, potom týden doma. Z vašeho pohledu je to dobré řešení?
Já teda se přiznám, my jsme ten rotační systém zkoušeli na druhém stupni na podzim, že jo, to chvilku běželo. A já musím říct, že my jsme s tím neměli vlastně vůbec žádný problém v naší škole, ani ve školách mých kamarádů, s kterýma se bavím. A musím říct, že při tom organizačně na druhém stupni, kde se střídají učitelé, to bylo vlastně daleko složitější, než na prvním stupni, kde ten učitel je s tou třídou sám. Já vím, že hodně škol a hodně učitelů prostě proti tomu protestuje, ale za sebe musím říct, že mně to vůbec nepřijde jako špatné řešení, ta rotace, a opravdu si nemyslím, že by to ty děti nezvládaly.
Máte třeba jako asociace ředitelů základních škol nějaké doporučení, jak rozdělit, které třídy budou chodit lichý, které budou chodit sudý týden, jestli to má být první, druhý v jednom týdnu, třetí, čtvrtý a půlka pátého v tom dalším, nebo jestli to má být vyloženě napříč těmi jednotlivými ročníky?
No, tady je hrozně dobře především, že se rotuje po celých třídách. To bez, jinak bych si to neuměl představit, naštěstí to tak je. A takové doporučení nemáme a toto je plně v kompetenci ředitele a já myslím, že je to správně. Já třeba, když jsem to rozděloval ve své škole, tak jsem to rozděloval ne podle ročníků, ale v podstatě podle toho, kde v budově školy se která třída nachází, tak, aby třídy, které jsou třeba vedle sebe, tak nebyly zároveň ve stejném týdnu ve škole. Myslel jsem i na to třeba, které třídy mají stejného angličtináře, aby třeba jeden týden vlastně byl ve škole a druhý týden třeba byl doma a podobně.
Takže velká kombinatorika.
No, Ale bylo to zajímavé, mě to baví tyhle věci.
Problémy to může dělat rodičům, ten rotační systém, pokud mají víc dětí, pokud jedno bude chodit do školy v liché týdny, druhé v sudé. Může to být problém také pro učitele, pokud mají malé děti a zrovna to vyjde tak, že dítě má chodit do školy v jiný týden než ten učitel. Máte s tímhletím problémy nebo to také v té kombinatorice zohledňujete?
Ano, tohle jste pojmenoval skutečně problém, který je. Co se týče těch rodičů ostatních, tak ono samozřejmě lze čerpat OČR, ošetřování člena rodiny, takže jeden týden čerpáte OČR, druhý jste v práci, zase čerpáte, zase jste v práci. U některých povolání to asi nebude problém, umím si to představit. U některých to může být problém. A problém to právě bude u těch učitelů, kde vlastně pokud se nesejde ten učitel se svým dítětem a nemá třeba prarodiče, tak to může být velký problém. Je to tak, ale na druhou stranu prostě jde o to, aby jsme si s tím nějak poradili. Jo? V nejhorším případě se hold za tu paní učitelku skutečně bude muset suplovat. No.
Máte náznaky od některých rodičů, že v tom rotačním systému třeba z obavy z nákazy nebudou chtít ty děti posílat do škol?
Já znova říkám, já vím, že jsem slyšel o tom rotačním systému. Nemyslím si, aby to bylo kvůli rotačnímu systému, jo? Kvůli,
kvůli
nákaze, kvůli testování, kvůli rouškám, to všechno, jo? Samozřejmě to jsem slyšel. Neslyšel jsem, že by rodiče měli z toho obavy. Já ještě řeknu jednu věc, často se mluví o dětech s poruchou autistického spektra. Já jich mám ve škole 8 a na podzim z těch dětí, který rotovali, nikdo neměl s tou rotací z těch autistů problém. Opravdu si nemyslím, že to je takový problém, zrovna ta rotace. Ale jinak rodiče samozřejmě někteří ty obavy mít budou a pravděpodobně nám děti do školy nepošlou. My máme pokyn, že toto máme zohledňovat a máme ty děti omlouvat, čili pokud rodič z nějakého takového důvodu nepošle dítě do školy, bude to považováno za omluvenou absenci, ale zároveň škola nebude povinná to dítě učit distančně v tom smyslu, v jakým učíme dneska, online výuka a tak dále. Bude záležet na té škole, jakým způsobem prostě mu případně předá učivo. Bude to tak, jako za normálních okolností, když je dítě nemocné. Nebudou tam nějaké speciální prostě věci, které ta škola bude vůči těm dětem muset. Protože v podstatě ty rodiče ho do té školy poslat můžou a na základě nějakého svého názoru nebo možná zdravotního stavu v té rodině, ano, můžou tam být nějaké objektivní důvody, ale prostě ta škola není nucena dělat věci, které by velmi obtížně zvládala.
Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy už jste mluvil o tom, že samozřejmě podmínkou návratu dětí do škol bude plošné testování, že k tomu zatím nemáte všechny informace. Máte alespoň tu informaci, jestli to testování určitě bude probíhat až ve škole, nebo jestli budou moci ty děti otestovat rodiče už předtím doma?
No, to jsme prosazovali. Já jsem to prosazoval hrozně, by se mi to líbilo, ale v podstatě teď při tom včerejším jednání definitivně mi byly řečeny argumenty proti tomu. Takže
jaké to jsou?
No, jeden ten argument byl, že vlastně nově by to mělo být tak, že pokud se objeví pozitivní dítě v té třídě, tak půjde celá třída do karantény. Pokud to bude třeba při tom čtvrtečním, protože se předpokládá pondělí čtvrtek, to testování. A pokud by to bylo v tom čtvrtečním termínu, jak se zatím předpokládalo tohleto, a byly tady obavy, že pokud by se ty děti testovaly doma, tak by sice rodič to dítě do školy třeba neposlal, ale vlastně by
to neuznal, to nenahlásil. To znamená, že ta třída by nešla.
Přesně tak, a mohlo by tam dojít třeba ke zkreslení všech těch věcí. Tohle byl jeden z těch důvodů, proč tahle věc teda nebyla podpořena a bude se testovat buď teda před školou, na dvoře, v tělocvičně nebo přímo i ve třídách. Já teda ve své škole plánuju zřejmě testovat přímo ve třídách.
Ministerstvo školství podle dnešního vyjádření mluvčí počítá s tím, že v případě dětí ve školkách a v první a druhé třídě základních škol bude moci u toho testování dítěte být přímo ve škole jeho rodič. Vy s tím také počítáte?
No tak z pohledu těch dětí a vlastně i těch rodičů je to dobře. Já si myslím, že opravdu to může nějak výrazně snížit nějaké obavy z toho testování.
Na druhé straně z praktického hlediska vy si dovedete představit, že ve třídě z 15 prvňáčky bude 15 rodičů, kteří budou asistovat.
No, ale ono těch prvňáčků může být jaký 25, že jo? Takže,
spíš?
Jo, přesně tak. Ano, tohle je samozřejmě problém. Já si nicméně myslím nebo doufám, že za prvé to nebudou chtít udělat všichni rodiče a za druhé třeba to zkusí jednou, dvakrát a když zjistí, že to vlastně nic není, tak pak už asi zřejmě už to nechají na těch dětech. Takže ze začátku to bude nápor, asi ten první den, nebo první testování, druhé testování bude složité logisticky. Samozřejmě další věc je, že my nemáme pouštět do školy cizí osoby.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli vůbec je možné ty rodiče tam vpustit a jestli to není velké riziko.
No tak možné to je, protože v nutném případě tam ty osoby pustit můžeme. Samozřejmě budou tam přísné hygienické podmínky a určitě tohle bude velký problém. Já třeba zrovna teď přemýšlím, že možná u těch hodně malých dětí, kde je předpoklad, že těch rodičů by šlo hodně, tak možná to první testování uděláme opravdu venku. Jo, abychom to na začátku právě třeba eliminovali ten vstup těch rodičů do budovy a pokud pak ten počet poklesne a bude chodit třeba 5 rodičů, tak to už si umím představit, že se zvládne úplně bez problému i ve škole.
Pražští politici Občanské demokratické strany dnes v reakci na zkušenosti s testováním v pražských školách vyzvali ministerstvo školství, aby se ve školách testovalo PCR testy, ne těmi antigenními, s kterými se počítá, a to kvůli spolehlivosti. Vy jako asociace ředitelů budete také apelovat na PCR testy?
Ano, samozřejmě nám se to líbí. My jsme jenom měli obavy z toho původně. On se to všechno vyvíjí, že jo? Ty PCR testy zaprvé nebyly neinvazivní původně, pak se ty neinvazivní objevily. Zase je tam problém s cenou a problém s tím, že ty musí vyhodnocovat nějaká laboratoř většinou. Jo? Takže nicméně bylo nám řečeno, že tohle se zvládne. Výhoda PCR testů je, že stačí jednou týdně na rozdíl od těch antigenních, takže to je veliké plus. Samozřejmě pokud testujete jednou nebo dvakrát týdně, tak pro tu školu je určitě jednodušší testovat jednou týdně, takže my jsme určitě pro. Pokud vím, i ministerstvo školství je pro a v téhle chvíli v podstatě jde o to vypotřebovat ty antigenní testy, které se koupily a podle mě, až se vypotřebují, tak se doufám, případně přejde na ty PCR.
K testování žáků základních škol dnes odpoledne přišlo ještě jedno vlastně politické prohlášení. Středočeská hejtmanka Petra Pecková dnes odpoledne prezentovala výsledky studie, která podle ní, která tady proběhla ve středočeských školách ve dvou vlnách, v těch školách, kam chodí děti zaměstnanců kritické infrastruktury a integrovaného záchranného systému. A podle středočeské hejtmanky ta studie ukazuje, že školy jsou pro děti bezpečné a že by bylo vhodné je co nejdřív otevřít. Viděl jste nebo víte o té studii, jak probíhala? Máte nějaké informace o ní?
Tak slyšel jsem o tom, především vím, že se testovalo, některé ty školy znám, některé ty ředitele znám osobně, kde se testovalo, ale já musím říct, že ten vzorek byl poměrně malý a já bych paní hejtmanku klidně pozval k sobě do školy. Co se u nás dělo s covidem, který vypukl ve školce, pak to přišlo do školy, celé osazenstvo školní družiny, všechno bylo nemocný. Určitě bych tuto její studii prostě nezobecňoval. Ale tohle bych přenechal odborníkům. Já mám prostě jinou zkušenost.
Prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel základní školy Klánovice Michal Černý, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Od neděle přestali platit přednostní kódy pro učitele na očkování proti koronaviru. Máte informace, jak velká část učitelů a dalších zaměstnanců základních škol ty kódy využila a stihla se zaregistrovat k očkování?
Tak určitě vím, že ten zájem, a to mám jak ze svých vlastních zjišťování v rámci asociace, tak i jsem to postřehl někde v prostoru mediálním, ten zájem byl něco okolo 70 nebo 80% těch pedagogů. Kolik se jich skutečně stačilo zaregistrovat, nevím, ale myslím, že nebyl tak velký problém se zaregistrovat, takže věřím, že se to tomuhle číslu bude blížit.
Tušíte, jak velká část už má alespoň první dávku?
Myslím si, že první dávku, no bude to méně, protože skutečně někteří na ten PIN čekají, nebo jsou třeba učitelé, kteří prodělali COVID, tím pádem se teď nemůžou očkovat, ale protože by jim vypršel kód, tak se museli aspoň zaregistrovat a teď doufají, že se vlastně stihnou očkovat, než jim vyprší všechny ty lhůty na ty PINy. Takže to bude určitě o něco méně. Já mám taky první dávku například.
Z tohohle pohledu ty uvažované termíny znovu otevření škol nejsou vlastně příliš brzy?
No to je dobrá otázka, samozřejmě. Na druhou stranu zrovna teď jsem poslouchal před chvílí v rádiu, že už po té první dávce je člověk snad 80% už jakoby chráněn. Takže vlastně z tohohle pohledu to není asi příliš brzy. Navíc ten termín ještě nevíme pořád.
Na druhé straně pořád říkáte, že někteří čekají ještě na tu první dávku. Toho 12. je méně než za 2 týdny. Vraťme se ještě k té výuce jako takové, tedy k distanční výuce, která v poslední době probíhá. Škrtá se nebo škrtalo se hodně učiva během té distanční výuky?
No, to je zajímavá otázka. Moje zkušenost je, že jsem rozhodně, v čem se jakoby škrtalo, bylo to procvičování, upevňování, cvičení. To se škrtalo hodně, to znamená, děti se v podstatě v mnoha předmětech podle mě víceméně naučili, nebo učili to učivo, ty témata, která se měly učit, ale mnohem méně se to procvičilo, mnohem méně se to upevnilo. Jo? Čili ty jejich znalosti vlastně jsou méně upevněné. To si myslím, že je ten hlavní důsledek. Myslím si, že některé tematické celky se škrtaly, především ty, které nejsou asi vhodné pro distanční výuku, což v některých případech je, anebo třeba ti učitelé to i neradi učí, ale věřím, že někde k tomu přistoupili i zodpovědně a skutečně promyšleně pročistili ty své školní vzdělávací programy nebo své tematické plány. Určitě se v tom učivu trošku škrtalo.
Co to, o čem jste teď mluvil, znamená pro učitele, až se děti a pro žáky, až se vrátí do škol? Znamená to, že teď tedy prioritou bude procvičování té látky, která se probírala na dálku?
No, až se vrátí děti do škol, tak v první řadě bychom měli nějakým způsobem se jakoby všichni srovnat. Jo. Neměli bychom se na ty děti nějak šíleným způsobem vrhnout a začít zaprvé procvičovat. Už vůbec podle mě ne ze začátku nějak šíleně testovat, známkovat. Ani nějak dramaticky dohánět. Já si myslím, v první řadě bychom se měli v té škole tak jakoby srovnat, najet na to pracovní tempo a prostě zadaptovat se, jak se říká, socializovat. Tyhle ty věci by měly proběhnout ze začátku. Samozřejmě učit by se děti měly taky, ale opravdu bych řekl ne nějak dramaticky, bez nějakých velkých stresů. Samozřejmě dál to pro učitele bude znamenat zmapovat, co se vlastně neprobralo, dát to dohromady a z toho učiva, které se neprobralo, tak potom by se mělo vlastně pak rozdělit na to učivo, které se bude muset někdy probrat, to znamená, které se přesune třeba do dalších ročníků, a na učivo, které se už probrat nemusí a které prostě jsme hold vyškrtli.
Takže taková Cebrmanova pomněnka za pomněnka.
Dá se to takhle říct, jo. Je to, protože samozřejmě ve školních vzdělávacích programech je často učivo, které není v rámcovém vzdělávacím programu a to se vlastně může vyškrtnout kompletně. To, které bylo v rámcovém vzdělávacím programu, by se nějak mělo probrat, ale i tam se dá určitě redukovat.
Odborníci upozorňují na to, že ta distanční výuka prohloubila nerovnosti. Ministr školství Robert Plaga minulý týden na konferenci Univerzity Karlovy mluvil o tom, že ministerstvo chystá plán doučování, který bude na 2 až 3 roky. Máte nějaké zprávy, co konkrétně v tom plánu bude?
No tak určitě budou nějaké letní kempy. To zrovna dneska jsme to řešili po telefonu s panem náměstkem.
To budou povinné kempy?
Ne. Budou dobrovolné, ale měli by být zadarmo. To je dobré, protože právě by to mohlo pomoct těm dětem, které třeba nejsou na tom sociálně moc dobře a přitom potřebují pomoc.
Na druhé straně je dobře, že to bude dobrovolné? Neměla by tady fungovat v některých případech třeba i povinnost?
No, takhle. Když se mě takhle ptáte, tak v některých případech by to určitě pomohlo, ale bojím se, že to z právního hlediska prostě není možné.
Jak velké množství žáků se na tyhle kempy dostane? Bavili jste se o rozsahu?
No, vzhledem k tomu, že se počítá s tím, že to bylo delší dobu, tak by bylo dobře, aby se tam dostali prostě všechny děti, které to potřebují, což je těch, dejme tomu, možná nějakých, já odhadu, že to v nějaké, do nějaké míry může být až čtvrtina dětí.
Během letošního léta?
Ne, myslím za celou tu dobu.
To znamená během dvou až tří let.
No.
Počítáte s nějakými speciálními doučováními v rámci běžného týdne, běžného školního roku?
Jednoznačně, určitě. A navíc teda mám zprávu z ministerstva, že se i chystá nějaká finanční injekce, která tohle doučování má podpořit.
V té situaci, kdy tedy sám říkáte nebo potvrzujete to, o čem jsem mluvil, že ty rozdíly jsou, nebylo by dobré, kdyby víc žáků opakovalo celý ročník?
To je zase dobrá otázka. Já teda jsem rozhodně proti plošnému opakování, protože když se bavíme o tom, že třeba čtvrtina dětí měla problémy, tak jsou tady tři čtvrtiny dětí, které to lépe anebo úplně bez problémů zvládly. A u nich opravdu není důvod k tomu, aby ten ročník opakovali kvůli té čtvrtině anebo ještě menší části, které se to vůbec nedotklo. Ale pokud říkáte víc dětí. Tady je problém, že ve školách na to často nejsou technické podmínky. Jo. Někde opravdu není třeba o ročník místo, děti by vlastně neměli kde o ročník níž, neměli by kde opakovat. Čili tohle je hodně různé. Tam, kde ty podmínky jsou, tak tam si myslím, že ty děti, které to potřebují, by o tom opakování se určitě jako dalo uvažovat. Problém je, že legislativně nemůže dítě opakovat jenom proto, že si rodič zamane, že by mělo opakovat. Ta legislativně opravdu je zákonem dáno, že dítě může opakovat jedině, když propadne, čili bude mít pětku.
To znamená, že ten postup je, že rodič, který chce a cítí, že by to pro to dítě bylo lepší, tak by měl lidově řečeno ukecat učitele, aby mu dal pětku na vysvědčení.
No, říkáte to velmi dobře. Je to tak a my v minulých letech někdy jsme asi dvakrát nebo třikrát jsme měli situaci, kdy rodič z nějakého důvodu chtěl, aby dítě opakovalo a my jsme se fakt dohodli a dostalo teda účelovou pětku po dohodě s rodičem, aby mohlo opakovat. Já už jsem to asi třikrát musel udělat.
A registrujete větší zájem rodičů, aby jejich děti opakovali?
O něco jo, ale jenom o malinku, musím říct. Aspoň takhle v mém okolí.
Na závěr ještě jedna věc k rámcovým vzdělávacím plánům. Známý houslový virtuos Pavel Šporcl minulý týden napsal otevřený dopis a i v tomto pořadu kritizoval to, že z rámcových vzdělávacích plánů mají vypadnout hodiny hudební výchovy nebo hudební nauky, hudební výchovy. Je to pravda? Opravdu mají vypadnout?
Není to pravda. Je to opravdu velký konstrukt. Je to tak, že konkrétně k tomuhle. Z celé oblasti umění a kultura, které zahrnuje hudební výchovu a výtvarnou výchovu, má opravdu být, nebo povinná dotace téhle oblasti se snižuje o jednu hodinu. Což ředitel...
Ale ona je hodina hudební výchovy za týden, není?
No jasně, ale o jednu hodinu za celé 4 roky, za celý druhý stupeň. A tahle ta celá oblast, která má 10 hodin a standardně se většinou dává 6 hodin výtvarky, 4 hodiny hudebky. Předpoklad je, že 99% škol tu hodinu vezmou spíš ty výtvarce, kde jsou dvouhodinovky třeba v 6., 7. ročníku, takže tam je jako prostor tu hodinu vzít. Kromě toho, nebo můžou být i jinde, jo, ale standardně to bývá často takto. Či představa, že by se brala ta hodina hudebce, je z mýho pohledu hodně absurdní. A přesto se to může stát, ale na druhou stranu, oni se nemusí brát žádné hodiny, protože ředitel může využít disponibilní hodiny a vlastně vrátit tu hodinu téhle oblasti, takže ona vůbec, ta oblast, ani o tu hodinu okradená být nemusí. Podle mě se bude jednat o promile škol, které případně seberou hudebce hodinu. A já tvrdím, že pokud tohle nějaký ředitel udělá, tak to nevadí, protože ta hudebka zřejmě na té škole byla naprosto příšerná.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, prezident Asociace ředitelů základních škol a také ředitel Masarykovy základní školy Klánovice Michal Černý. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz.